Pela Golba.
Današnja emisija donosi priču o jednoj porodici o kojoj se dosta znalo, a sada se zna još više, zahvaljujući knjizi s naslovom Stalež Dunđerskih. Autor Ljubiša Nikolin uz stare sakupio je i manje poznate ili nepoznate podatke o toj porodici. Posebno istražio predratne, ratne i poratne godine.
Inače, u svesti i današnjih mladih Vojvođana traje gotovo mit o bogatstvu Dunđerskih. Nikakvo čudo, jer porodica je sticala kroz 5 generacija, toliko sticala da je ostala zapamćena pesmica. Od Mohača pa do Ade, to Dunđerski sve imade. Od Budima do Mohola, Dunđerskoga škripe kola. Ej, ko od Dunđerskog ne voli, nek u očin izvoli.
Porodice Dunđerski je vezano za Hercegovinu, za selo Višnjica ili Višnjevo kod Gacka. U Vojvodinu prvi dolazi Avram, upamćen kao prapredak. Ne zna se da li je baš on bio Dunđer, tesar ili je bio potomak. U svakom slučaju zanimanje je postalo prezime, dobivši prečanski nastavak ski, što se mađarskim vlastima više sviđalo nego da bude na ić.
U Srbobran, ondašnji Sentomaš, porodica Dunđerski je došla pre 2 veka. Tada je iz verskih pobuda napustila okolinu Subotice kako bi ostala verna svojoj pradjedovskoj pravoslavnoj veri.
Avram, upamćen kao prapredak, rodonačelnik Dunđerskih. U Sentomašu 1807. godine postaje otac muškog deteta. Dečaka je krstio episkop Bački Gedeon Petrović kao dete iz obične ratarske kuće Dunđerskih, nadenuvši mu svoje ime, Gedeon.
I dok se eto Avram spominje kao običan ratar, što govori o skromnoj imovini, njegov sin Gedeon, kasnije poznati kao Deda Geta, spominjaće se kroz generacije kao osnivač porodičnog bogatstva. U stvari, svi poznati Dunđerski su njegovi potomci, znani kao Gecini.
Avram je imao još 2 sina, ali su za uspeh porodice gotovo beznačajni. A Gedeon Geca sa 16 godina prvo uz majku udovicu, a ubrzo i sam preuzima imanje.
Kad im je otac Avram razdelio nasledstvo, Geci je pripalo 60 jutara zemlje. Za njegovog života imanje je povećao na 4000 jutara. Bio je vredan, radeći od zvezde do zvezde, vrlo strog, gotovo despot. Svi ukućeni su morali mnogo da rade i da poste sve postove.
Kad mu je bilo 70 godina, razdelio je zemlju trojici svojih sinova, ali je i dalje trgovao i ostavio znatan imetak u novcu. Od tog novca ustanovio je Gecinu zakladu od 35.000 forinti za školovanje blagodejanaca.
Bio je i dobrotvor Matice Srpske i ime mu je upisano na spomen ploči.
Godine 1938. beležeći porodičnu istoriju, triva militarno-osadski novinar naveo je još jedan vid nasleđa prvih Dunđerskih, Avrama i Gece.
Svoj dinarski tip održala je porodica Dunđerski uglavnom do danas. Po intelektualno-duševnim osobinama, članovi ove porodice obdareni su prirodnom bistrinom i dobrim srcem. Radljivi su i poduzetni, izdržljivi i štediše, pitomi, ali tvrdokorni, a po telesnim osobinama visokog i vitkog rasta, zdrave telesne konstrukcije i lepe, impozantne spoljašnjosti.
Emisiji Kod dva bela goluba govorimo o istoriji porodice Dunđerski, prema podacima koje je sakupio Ljubiša Nikolin u knjizi Stalež Dunđerskih. Gedeon, zvani Deda Geca, osnivač porodičnog bogatstva Dunđerskih, imao je, kao što rekao smo, tri sina: Aleksandra, Novaka i Lazara.
Najstariji, Aleksandar, po mađarski Šandor, po nadimku Šaca, nasledio je zemlju u Srbobranu, a za života kupio veliko imanje u Starom Bečeju. Ženio se dva puta. Sinovi Luka i Dančika iz prvog braka ostali su u Srbobranu i bili uzorni domaćini.
Mlađi sinovi Bogdan i Jaša, najverovatnije od druge žene Elze, bili su u centru mnogih zapleta pred očima javnosti. A evo zašto i evo kako.
Bogdan Dunđerski, Šacin sina, Gecin unuk, školovao se u Beču, stekavši ekonomsko obrazovanje. Svoje nasleđeno imanje je udvostručio, tako da je u Starom Bečeju imao 2600 jutara zemlje. Nije mu naudila ni agrarna reforma posle Prvog svetskog rata. Tada je Dunđerskima uzeto na hiljade jutara zemlje. Titula Bogdana Dunđerskog je bila velikoposednik starobečejski i sentomaški.
Bogdan je na imanju u Bečeju imao jednu od najčuvenijih ergela, a tu je izgradio i velelepni dvorac, danas poznat pod imenom Fantast, i kapelu koja je osvećena 1920. godine. Kapelu je u neovizantijskom stilu izgradio Josip Krauz. Bogdan je bio prijatelj sa slikarom Urošem Predićem, koji je oslikao kapelu sa 12 ikona i Tajnom večerom.
Zanimljivo je da se na ikonama u kapeli naziru likovi dve Bogdanove konkubine, domaćice Mare, a potom Mađarice Marice. Inače, Bogdan Dunđerski se nije ženio.
U vreme rada na kapeli, Uroš Predić je želeo da tu bude i sahranjen. I danas, levo i desno od ulaza postoje bareljefi koje je uradio Đorđe Jovanović sa likovima Dunđerskog i Predića. Predić je docnije ipak odlučio da bude sahranjen u rodnom Orlovatu.
Bogdan Dunđerski je poživeo 82 godine. Umro je 1943. godine od infekcije lica. Tri godine pre kraja svu svoju imovinu je ostavio Matici Srpskoj. Za uzvrat je tražio da Matica njemu i Prediću obeležava godišnje pomene.
U svog deda Gecu. Također je bio upisan na spomen ploču Dobrotvora. A kako i ne bi bio, kad je u Savu Tekeliju i Mariju Trandafil najveći zadužbinar Matice Srpske.
Drugi sin Aleksandra Šace Dunđerskog, koji je pobuđivao veliku pažnju ondašnje javnosti, bio je Jaša. Imao je veliku kuću i više od 1000 jutara zemlje u Srbobranu, a u Novom Sadu palatu u Miletićevoj ulici broj 9.
Novosađeni su je posle svega što se desilo u toj gizdavoj kući smatrali ukletom. A desilo se toliko toga da se može reći kako je dekadencija stigla porodicu upravo kroz život Jaše Dunđerskog i njegova tri sina, Aleksandra, Bogdana i Đorđa, zvanog Goga. Najpre se 1934. godine ubio Bogdan, mašinski inženjer, srednji sin Jaše Dunđerskog, dok su mu, kakve li slučajnosti, roditelji bili na bioskopskoj predstavi Fra Diabola.
Godinu dana kasnije saznalo se da je otac Jaša imao vanbračno dete sa služavkom Arankom Juhas, pa je došlo i do suda. Stvar nije ni blizu izvedena na čistac kad je inkriminisan Jaša naprasno umro u Budimpešti.
Potom je 1936. godine umro najstariji Jašin sin Aleksandar Saša, nakon dva pokušaja samoubistva. Naslednik nekoliko desetina miliona, kako se govorilo za njega, smatrao je da je život mizerija, da nije ništa. Čak je sam sebi napisao posmrtnu listu.
Najmlađi sin Jaše Dunđerskog, Đorđe, zvani Goga, bio je pravi bon vivan. Posle Prvog svetskog rata bio je najistaknutiji jugoslovenski reprezentativac u tenisu, a 1924. na Olimpijadi u Parizu najuspešniji Jugosloven. Kasnije je igrao po svetu uveliko trošeći roditeljsku apanažu. Smrt je dočekao kao bedni i zaboravljeni starac u domu za stare iznemogle u Futogu.
Zumbul lale i orogovani. otišla si slavujuću Linjušćinu žuti. Jesi stiže Dunjo moja, ne miriše više cveće zumbul lale jorgovanje. Sretni grana lišće pade, s njime ode moja ljubav, moja mladost, moje nade. Sretni grana lišće pade, s njime ode moja ljubav, moja mladost, moje nade. I mi ode lito prođe, nestat zvića, otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Sad i ne znaš koliko pati, kad se sitim jorgovana, ljubičica i jasmina. Aj, ti me izneveri, sudoba moja, otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Jesen stiže, Dunjo moja, ne miriše više cveće zumbul lale jorgovanje.
U istorijatu porodice Dunđerski, koji vam prenosimo po podacima iz knjige Ljubiše Nikolina, stalež Dunđerskih, pratimo treću generaciju. Tačnije govorimo o potomcima osnivača porodičnog bogatstva Gedeona, zvanog Deda Geca.
Srednji Deda Gecin sin Novak zapamćen je kao kapetan u odbrani Sen Tomaša, Srbobrana, u Mađarskoj buni 1848-49. godine. Umro je mlad, u 33. godini. Imao je dva sina, Milana i Stevana.
I dok se o Milanu zna vrlo malo, Stevan se pamti kao sinonim bogatstva u Srbobranu. Imao je u sred grada dvor, kako se govorilo, i spahiluk od 3000 jutara zemlje. Od toga je veliki deo uzet u agrarnoj reformi posle Velikog rata. Na mesnom groblju je podigao mauzolej, koji je po cenama iz 30. godina koštao kao 200 vagona pšenice. Umro je 1933. godine.
Bavio se i politikom, pa su se, pored starih, slobodoumnih Miletićevaca kojima je pripadao, u njegovom dvoru okupljali književnici, umetnici, javni i nacionalni radnici. A kada je regent Aleksandar Karađorđević 1919. godine posetio Srbobran, bio je ugošćen u kući Stevana Dunđerskog, o čemu se godinama pričalo i prepričavalo.
Muzika. Treći, najmlađi i najslavniji sin Gedeona, deda Gece, bio je Lazar Dunčerski. Započeo je studije prava u Beču, prekinuo zbog bolesti i nikad im se više nije vratio. Najverovatnije su ga privukli dobri izgledi na očevoj ekonomiji, ali i trgovina, kao način da se brže uveća porodični imetak. Zemljoradnju nikad nije zapustio, držeći se očevog saveta, a otac mu Gedeon, deda Geca, je govorio:
kupimo našoj deci tepsiju, pa neka svake godine jedu gibanicu, tepsija će ostati.
Lazar je upravo i radio u skladu s očevom filozofijom. Kupovao je zemlju gde god je koji mađarski spahiluk bio na prodaju. Prvo je kupio imanje u Crnoj Bari, potom Čib, pa Kulpin, Turski Bečej, zatim Kamendin i Hajdučicu i najzad pustaru Kirt.
Pored svoje zemlje uzimao je u zakup još poseda, tako da je oko 1900. godine obrađivao 42.000 katastarskih jutara zemlje. Bio je fanatičan radnik. Lično je sve poslove sam nadgledao. Proizvodio je najviše žita i druge hrane u celoj Austro-Ugarskoj monarhiji.
Autor knjige o Dunđerskima, Ljubiša Nikolin, kaže:
tako je čika Laza poterao svoj nacionalizam i imperializam. I po tom metodu je bio vrlo sličan sa jednim drugim velikosrpskim trgovcem, beogradskim kapetan Mišom Anastasijevićem. Ta dva, po svemu sudeći, najbogatija Srbina prošlog veka, su još tada pokazali da je od artiljerije i pešadijske čizme ubojitije oružje menica, tapija i zemljišne knjige.
Evo još nekih podataka o radu i delovanju Lazara Dunđerskog.
Na razmeđi dva veka postaje industrijalac. Gradio je i kupovao fabrike koje su imale vezu sa poljoprivredom. Podigao je dve fabrike alkohola, dve pivare i fabriku za preradu uljane repice. Kupio je dva velika mlina i još dva manja sagradio. Na kraju je kupio fabriku tepiha u Velikom Bečkereku. A imao je učešća i u industriji štofova Kosta Ilić i sinovi iz Leskovca.
Čika Laza je stizao da uradi mnogo i za opštu stvar. Tako, kada je mađarska vlast naredila da se sruši zgrada Srpskog narodnog pozorišta, navodno zbog trošnosti, u dvorištu svoje zgrade hotela Kraljica Marija, Dunđerski je o svom trošku sazidao pozorištu novu zgradu.
Bio je jedan od prvih osnivača i glavnih dobrotvora udruženja Privrednik, koje je iškolovalo oko 40.000 dece, legendarnih Privrednikovih pitomaca.
U Pešti je osnovao Angelineum, zavod Svete majke Angeline za vaspitanje srpske otmene ženske omladine, velike novčane vrednosti. U Balkanskom ratu Srpskom crvenom krstu je dao 150.000 kruna, a priložio je znatnu sumu novca sanatorijumu za tuberkulozne i Crvenom krstu u Budimpešti.
Svake godine je bio najveći prilagač Svetosavskom fondu za pomoć učenicima Velike gimnazije Novosadske. Srpskom narodnom pozorištu je ustupio svoju zgradu bez naknade, a pomogao je i fond sirotnih novinara.
Laza Dunđerski je umro 1917. godine. Sahranjen je u Srbobranu, u kapeli koju je podigao nad grobom svojih roditelja.
Od anegdota koje se pamte, svakako je najpoznatija ona kada je kolima iz Bečeja prelazio na bačku stranu. Nezadovoljan napojnicom, Skeleđija uporedi škrtog oca Lazara sa galantnim sinom Đokom, rečima:
gospodin Đoka uvek više da.
Na to čika Laza reče:
lako je Đoki, on ima oca Lazara, a ja nemam.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o istoriji porodice Dunđerski prema podacima koje je sakupio Ljubiša Nikolin u knjizi Stalež Dunđerskih.
Lazar Dunđerski je sa ženom Sofijom, rođenom Đorđević, svešteničkom ćerkom iz Srbobrana, proveo u srećnom braku više od 60 godina. I pored sveg bogatstva, Sofija je do kraja ostala uzor po svojoj vrednoći, skromnosti i štedljivosti. Imali su 11 dece, od kojih su 5, 3 kćerke i 2 sina, doživeli starost. O najstarijoj Lenki, autor knjige o Dunđerskom, Ljubiša Nikolin piše.
Lenka je ona famozna lepotica u koju se zagledao već ostareli pesnik i šta sve ne, Laza Kostić. Čest gost u kući Lazara Dunđerskog. O neuzvraćenoj ljubavi od devojke za divljujuće tankog struka, njeni boravcima u Mondenoj Pešti i Beču i pesnikovoj nesreći, patnji i nastanku Santa Maria della Salute je već sve napisano. O tuberkulozi i preranoj smrti Lenke je također ispisana čitava mala literatura, iako je devojka umrla od tifusa.
Miljka Srednjak, ćerka, bila je udata za Ivana Ivanovića iz Baje, poslanika u Peštanskom saboru. Bračni par Ivanović je 30. godina 20. veka živeo u Novom Bečeju, na imanju koje je Miljka dobila u miraz od oca Lazara Dunđerskog.
Treća, najmlađa kćerka Olga je od oca nasledila imanje u Banatu i zamak u Hajdučici, ali i ogromnu energiju kojom je vodila i unapređivala posed. Njen muž je bio Steva Jovanović, sudija u Segedinu i nije bio dugog života. Po sačuvanim opisima imanja vidi se da je pored ergele, vinograda, voćnjaka, rasadnika, staklene bašte, veoma savremenih torova i obora bilo, recimo, i 70 km kanala za odvodnjavanje. Zemlja se radila traktorom i parnim plugom sa dva motora, koji je orao odjednom 10 brazdi.
Sinovi Lazara Dunđerskog, Đorđe zvani Đoka i Gedeon, drugi u porodici sa tim imenom, nasledili su najveći deo stečevine i nastavili porodične poslove. Ali kako je u tim poslovima Đoka bio značajniji i uspešniji, o njemu ćemo govoriti opširnije. Živeo je do 1950. godine. O njegovom bratu Gedeonu reći ćemo samo kratko.
U 21. godini doktorirao je prava u Budimpešti. Bio je predsjednik Matice Srpske od 1910. do 1920. godine.
U Čibu je imao raskošan dvorac i imanje.
I još dva mlina, dve pivare, dve fabrike špiritusa, kudeljaru, fabriku leda, fabriku štofova i hotel Kraljica Marija u Novom Sadu.
Osnivač je i dugogodišnji rukovodilac fabrike aviona Ikarus i fabrike motora u Rakovici. Bio je prvi čovjek Rotary kluba u Novom Sadu.
U međuratnom periodu, nizom slučajnosti, ali više njegovih poslovnih nesmotrenosti, došao je u lošu finansijsku i porodičnu situaciju. Kada je umro 1939. godine, imovina mu je bila opterećena dugom od 64 miliona dinara.
Prateći istorijat panonske dinastije Dunđerskih, kako ih je poetično nazvao Ljubiša Nikolin, autor knjige o toj slavnoj porodici, čitamo podatke o Đorđu Đoki Dunđerskom.
Rođen je 13. oktobra 1873. u Srbobranu. Završio je gimnaziju u Tatavarošu, trgovačku školu u Budimpešti i poljoprivredni fakultet u Heidelbergu. Kao starijeg sina, očigledno ga je otac Lazar pripremao za teret bogatstva koje će preuzeti.
Gospodin Đoka imao je već 47 godina kada se oženio Olgom Martinović, kćerkom crnogorskog generala, koji se zbog službe nastanio u Novom Sadu. Upoznali su se na jednom balu. Olga je bila lepotica. Imala je samo 18 godina. Inače, zaštitnik dece generala Martinovića bila je italijanska kraljica Jelena Savojska, kćerka kralja Nikole. Za vreme Prvog svetskog rata decu je sklonila u Italiju, a potom u Nicu. Tamo je Olga vaspitavana u uglednom devojačkom zavodu.
Gospodin Đoka Dunđerski, stari neženja, na pomenutom balu se na prečac zaljubio mladu Olgu. Kada je išao da je zatraži ruku, kažu, jedan od fijakera iza onog u kome se on vozio bio je pun cveća.
Ono vole majinom kreće, nema čure
Đoka i Olga Dunđerski imali su dvoje dece. Kćerku Nadeždu, koju su svi zvali Kusika, i sina Gedeona, trećeg u porodici s tim imenom, po pradedi deda Geci.
Nadežda je školovana u Novom Sadu, Beču i Firenci. Dobro su joj išli jezici, što će je posle rata bukvalno hlebom hraniti.
Sin Gedeon je pohađao gimnaziju i živeo u internatu kralja Aleksandra. Poslednji razred je završio u mađarskoj školi, jer se s dolaskom mađarskih okupacionih vlasti tako moralo.
Pored nadzora nad decom, gospođa Olga, koju su svi zvali nadimkom Ljolja, bila je aktivna u kolu srpskih sestara.
Dunđerski je bio pravo oličenje porodične imperije koja se najjasnije ocrtava linijom od prapretka Adama preko Gedeona, deda Gece i Lazara Čikalaze. Očevo nasleđe je uvećao, tako da je uoči rata, pored ogromnog zemljišnog poseda, imao
Ergele u Kamendinu i Kulpinu sa 53 punokrvna engleska konja i 60 čistokrvnih amerikanskih kasača, od kojih su dva bila svetskog glasa.
Veliko stočno gazdinstvo sa 35 prvoklasnih nerasta, 550 priplodnih krmača i oko 4000 raznih drugih svinja.
Fabriku seruma za domaće životinje u Kamendinu, kapaciteta oko pola miliona doza. Fabriku konzervi Kulpin, koja je upošljavala oko 200 radnika i prerađivala godišnje oko 250 vagona povrća, voća i mesa.
Imao je još ciglanu, kudeljaru, lanaru, štamparski zavod grafika u Novom Sadu i hotel Slobodu također u Novom Sadu.
Porodica Đoken Dunđerskog je preko leta uvek boravila u dvorcu u Kulpinu, koji je on nasledio od oca Lazara. Obavezno su išli u Crikvenicu na more. Te dve, tri nedelje gospodin Đoka je posvećivao porodici, čemu su se najviše radovala deca. Jer preko godine mnogo je radio, često putovao, obilazio imanje, pa su kćerka i sin rasli uz guvernante pod nadzorom majke.
Preko zime živeli su u Novosadskoj kući u Dunavskoj ulici broj 23.
Svoju veliku strast konje uvek je pratio na trke po hipodromima Evrope. Gospođa Olga je uvek putovala s mužem.
Politikom se Đoka Dunđerski bavio samo u meri izražavanja negodovanja naspram loše agrarne politike i nepovoljnog odnosa cena na štetu poljoprivrednih proizvoda.
Pošto se radilo o jednostrano naturenim potezima iz Beograda, on je kao najugledniji dizao glas. Ali, kako piše Ljubiša Nikolin,
ne na bukački način jednog Radića ili Privićevića, već uvek pozivom na saradnju sa najmerodavnijim faktorima u Beogradu.
Sabijena u ono malo vremena koje je preostalo do rata ukazuju da Đoka Dunđerski nije imao ni malo iluzije o tome da je metež neizbežan. U sve težim vremenima uveliko je najpre nastojao da pomogne i drugima, a onda bezuspešno sebi i porodici. U januaru 1940. godine na dužnosti predsjednika Udruženja industrijalaca apelovao je na fabrikante da pomognu sirotinji. Prvi je priložio 10.000 dinara.
Tri meseca kasnije dao je 45.000 dinara za postradale od velike poplave u Novom Sadu. U decembru, kao potpredsednik odbora za zimsku pomoć, priložio je novih 100.000 dinara.
A onda je kao grom iz vedra neba odjeknula senzacija da je počeo da rasprodaje imanje. Prvi Dunđerski u istoriji porodice, koji je zemlju prodavao. Uskoro je objavio i licitaciju za prodaju ergele u Kamendinu, nedugo nakon trijumfa njegovih konja na trkama u Budimpešti.
Zaprepašćenje je bilo kompletno i niko nije znao ni shvatao zašto on to radi i kakve su mu namere. Iz knjige Stalež Dunđerski Ljubiše Nikolina čitamo o sledu događaja.
Samo nekoliko dana pre nego što će izbiti rat, gospodin Đoka je bio u Beogradu sa nekim generalima. Vratio se zabrinut. Dugo je razmišljao u osami i onda ženi iznenada rekao:
Ljolja, pakuj stvari, putujem.
Zašto, gde?
Rat samo što nije izbio. Neću da bilo ko od nas strada. Putujemo u Afriku.
Velikim automobilom marke Daimler krenuli su 5. aprila i stigli do Sarajeva. Tamo su sutradan saznali da je bombardovan Beograd. Krenuli su ka moru, ali skoro da se nije moglo dalje. Nekako su se dokopali Dubrovnika, ali su im tu oduzeta kola i nešto stvari. S talijanskim papirima, posle višednevnog putovanja vozom, vratili su se u Novi Sad sa nesuđenog putovanja u Južnu Afriku.
A što ti je, mila ćeri, velek raskopča?
Oh!
ratno vreme je Đoka Dunđerski proveo sasvim uzdržano prema mađarskim okupacionim vlastima, ali veoma zabrinut da sačuva kako imanje, tako i svoju porodicu. U njegovim preduzećima, mimo njegove volje, postavljene su nove uprave na koje je velikog uticaja imao Peter Fernbach, velikoposednik iz Temerina.
Taj Peter Fernbach je 1941. godine bio postavljen za velikog župana Ujvideka, Novog Sada. Za njegove prve vlade s početka 1942. sprovedena je novosadska racija, pogrom, kada je stradalo oko 1400 Srba, Jevreja i Roma.
Drugi put, u junu 1944. župan Fernbach je krenuo s definitivnim rešavanjem pitanja Jevreja u Novom Sadu.
Oba puta Dunđerski je uspeo da izbegne hapšenje i možda kraj koji mu je kao bogatom Srbinu namenio veliki župan Peter Fernbach, mađarski velikoposednik.
Posle rata Đoki Dunđerskom je suđeno za ratnu dobit i delo privredne saradnje s okupatorom. Odbrana nije uspela s argumentacijom da su fabrike pod okupacijom morale da rade i da vlasnika niko ništa nije pitao.
Osuđen je na 18 meseci zatvora sa teškim prinudnim radom i na konfiskaciju imovine. Uzimajući u obzir da je davao priloge za decu u šarvarskom logoru, u zatvor nije poslat, ali su mu oduzeta sva preduzeća i oko 4.500 jutara zemlje, kako je pisalo u presudi.
Sa svim postrojenjima i zgradama, sa celokupnim živim i mrtvim poljoprivrednim inventarom koji se zatekao na posedu.
Dvorac u Kulpinu je oduzet i ispražnjen. Novosadska kuća u Dunavskoj ulici je nacionalizovana i ispražnjena. Ostavljen je samo sto i stolice, svakom članu porodice po krevet, orman i najpotrebnije stvari.
Đoka Dunđerski, kompromitovan, ojađen i slomljen, prestao je da izlazi. Samo je tumarao po praznoj kući i kašljao suvo i sve više. Umro je od raka 1950. godine, ne dočekavši unuka od kćerke, rođenog sledeće godine. Sahranjen je u porodičnoj kapeli u Srbobranu, gde počivaju deda Geca, otac Lazar, brat Gedeon i njihove supruge.
Gospođa Olga Dunđerski je živela do 1971. godine, uglavnom od prodaje sitnih stvari koje su spasene iz kuće.
Ćerka Nadežda, udovica Vladimira Tanurčića, jedva je dobila posao. Uspela je da se zaposli u kancelariji jednog spoljno-trgovinskog preduzeća, verovatno zato što je znala jezike.
Sin Đoke Dunđerskog, Gedeon, nije smogao snage za novi početak. Odao se piću. Kad god je u Novi Sad dolazila kakva važna persona, kažu, mlađeg Dunđerskog su sklanjali na sigurno mesto, u strahu od ispada. Potomci ostalih Dunđerskih su se u velikom broju rasuli po svetu. Od Budimpešte do Buenos Airesa.
Bila je ovo priča o istorijatu porodice Dunđerski, o bogatstvu, ljudima i vremenima. Tekst priredila Almira Kotlo prema knjizi Stalež Dunđerskih autora Ljubiše Nikolina. Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Dejan Lutkić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Ričević i Ognjen Škrbović.